programmi ħor fis-sensiela il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran, wasalna għassi program kważi mafstriq il-mawra twila estiza mal-Mediterran dejjem mill-punti di vista tal-patrimonju kulturali, storiku, mibni jew b'xi mod illi ħalla l-bniedem impatt fuqu, allura anke dawk is-siti naturali, u nippruvaw niffokaw fuq l-aspetti tal-UNESCO biex nagħmel hekk miegħi Karsten ġieri bħal hekk għandi espert tal-qasam, Dr. Anthony Paċe, sellim lek Tony.
Sellim lek Karsten, sellim is-semija.
Grazzi mill-ġrid tal-li qiegħed miegħi niddiskutu ftit dawn in-narrattivi marbutin propju ma' dan l-ispazju rek ħafna li huwa l-Mediterran. U wara daħla li għamilna wara ftit id-diskussjoni ta' aspetti differenti tal-lista. Ta' siti tal-patrimonju illi propju din is-sena jagħlqu 50 sena u fil-fatt anke bis-saħħatek għamilna din is-sensiela mill-konvenzjoni tal-1972 u t-twaqqif tal-lista lilhom taqbeż 1500 sit minn madwar id-dinja kollha b'konċentrazzjoni ta' madwar 10% ħanajtek fil-Mediterran. Mxejna ħafna tematikament anki kronologikament u storikament bdejna nitlu anke fi żmien il-bronz biex naraw ċertu impatti ta' anki l-iżvilupp tal-idea ta' bliet ta' kunċetti ta' kummerċ, ta' trasport, ta' ekonomija aktar avvanzata fl-istorja tal-Mediterran, biex illum nistgħu ngħidu hekk naslu f'punt interessanti tad-diskussjoni tagħna, għax proprju nħarsu lej. Da l-ispazju li aħna nsejħu l-Mediterran imma matul il-medda ta' żmien ingħata ħafna ismijiet differenti skont minn kienet jirrefer għalih, kważi skont minn fejn kienet ħares leħ, mhux mill-Vant, mill-Punent, mill-Baħar stess, biex naraw daqsxejn iktar jew għennet forsi dal-Mediterran tagħna għadux l-istess ta' dak li għadna nistudjaw fuq minn żminijiet differenti. Jekk għad hemm xi rabta li huma dawk l-aspetti tal-Mediterran li għandna ikellmuna. Ejna raw ftit il-Mediterran, għaliex għad għandu l-immaġinazzjoni tagħna.
L-ewnet naħseb tittibda mill-Mediterran bħala jiso magna kbira naturali li il-bniedem li kienet jgħix madwar il-Mediterran tal-lem juża. Allura mingħajr il-Mediterran ma setax ikun hawn iċ-ċiviltajiet li nħolqu madwar il-baċċin kollu tal-Mediterran. Irridu nfakru ftit li għandek tliet reliġjonijiet kbar mondjali li nħolqu madwar il-Mediterran ħadu s-saħħa tagħhom fil-Mediterran. Għandek l-idea ta' kummerċ kif nafuha llum l-ekonomija, hemm diversi aspetti li marbutin mal-Mediterran.
U jsawru dal-ispazju il-mod kif sar, imħabba dawn l-aspetti kollha.
Ekku, issa ibħra oħrajn hawn, mhux qed ngħid oċeani, għax marriċ huma skali differenti, Paċifiku.
U tanti kabru stampa anke f'sens ta' diversità li mbagħad diffiċli wieħed jibda jintilef ftit fl-argument.
Imma hemm tinduna kemm hu uniku l-Mediterran meta tqablu ma' almenu l-istorja tal-Mediterran, meta tqablu ma' jindaf il-golf tal-Persja jew inkella l-Baħar l-Aħmar l-iqreb li jiġi ribtanu huwa l-Baħar l-Iswed li huwa konness mal-Mediterran ovvjament. M'għandek spazju simili jsibu per esempio fil-Caspian Sea li huwa lago le huwa lag.
Bahar malu,
ilma malu, mek. Niftakar ukoll, kważi dimensjoni jekk tara fi il-bahar tal-Ġapan, Sea of Japan, jew inkella l-ibħra li għandek fil-Indonesia. Dak il u koll għandhom dimensjonijiet differenti u ħolqu dinamika tagħhom.
Ekku, ekku, l-artijiet ta' madwarhom li jsub xi mod ħolquhom koll għandhom dik l-influenza u jistanew minn dak l-ambjent.
Issa il-Mediterran jkun hawn d-gergir fuq u għax Eurocentric u da imma speċi ma nafx mhux tortana dak il-Mediterran, dak huwa kif inhu. U il-ħob nara dal-Mediterran allura bħala dil-makkina kbira li għandu diversi ibħra żgħar ġo fih jew reġjuni li inti trid titgħallem tużhom. Dejjem qed ngħid qed immur lura qabel żmien il-navigazzjoni moderna, qabel żmien il-Boxra, qabel żmien il-Greenwich, importanti ħafna, għax inti parti min-navigazzjoni bikrija moderna, kellha bżonn il-timing le kif inti żomm il-ħin meta inti taqbeż minn żona l-oħra. Ta' affarijiet li ħadu l-iżmin biex jiżviluppaw le. Nsemmu l-Greenwich kien hemm l-iżvilupp tal-meridjani. Imma kull belt ħolqot il-meridjan tagħha jekk mhux iżjed kull palazz renomat jew knisja li kella spazju biex jaqtaw meridjan mal-art hekk għamlu. Malta kellna meridjan.
Għandek markers jibnu kuntest tal-isba ta' spazju anke ta' ħin magħhom.
Ekku. Malta kellna wieħed, sfortunatament intilef u naf li Heritage Malta kien qed il-palazz. Naf li Heritage Malta qed jagħmlu attentati biex jerġgħu almenu jagħmlu reconstruction tiegħu fil-fwaħda miswali ta' fuq fil-palazz. Allura kif kien jaħdem dal-Mediterran għax qabel da' żmien ta' meridjani, ok, mbagħad il-meridjan uniku ta' Greenwich li huwa importanti ħafna. Il-Mediterran kellu jkun użat b'mod li inti tifhem it-teknoloġija tal-baħar u hemm bżonn issa ftit antropoloġija marittima fil-Mediterran li ftit minnha ġejja mill-istorja wkoll. Okay? L-istorja Bizantina, per eżempju, anki l-istorja tax il-seklu meta Patrick Bryden u affarijiet hekk u Procopius fil-dinja Bizantina.
Il-kitbis li fil-fatt nafhomni huma referenzi importanti anke fl-istudji tiegħek, fir-riċerka tiegħek, fil-kitba tiegħek. Għax huma stess joħolqu f'xi forma ta' meridjan li madwar huma rifless ta' kif kien wieħed jaħseb jifhem jikkonċepixxi u basta inti tgħid il-kelma ġaktar minn darba juża l-Mediterran, hemm jisek biex tuża l-Mediterran u qed tifhem kif jaħdem. U dil-immaġni l-metafora tal-magna tagħmel sens allura għax inti qed tifhem kif taħdem. Kif tħares daqsxejn il-mekkaniżmu u mbagħad tista' tpiċċi b'xi mod taħkima biex tuża l-faqut tiegħek.
Mela, jekk inti għandek daw is-siti storiċi kbar le Troja, Ateni, Mycenae, Tiryns, daw qed jużaw il-baħar, le, huma qed jużaw mhux biss il-baħar, qed jużaw kurrenti tal-baħar, l-irjaħat, le, plus it-teknoloġija tal-qdif u tar-riħ. Il-propulsion. Issa il-Mediterran dak iż-żmien l-Esa Suez kellu daħla waħda mill-Atlantiku. Imbagħad kellek dawk l-elementi ta' ilma li diħlin mill-nord ġifiri għandek il-kurrenti l-ilma li qed jimxi mill-Baħar l-Iswed, u mbagħad għandek il-xmajjar kbar jew żgħar li dejjem qed jitfgħu l-ilma fil-Mediterran. Da kollu joħloq ċirkwit anti-clockwise fil-Mediterran. Issa kull reġjun għandu il-sistemi tiegħu.
Il-sistema żgħir, il-mekkaniżmu, il-mekkinarju żgħir tiegħu.
Ekku, ekku. Allura.
Imma ħana jgħid isew il-forma kbira timxi kontra l-arloġġ.
Timxi anti-clockwise ġeneralment. U da ġifiri u li rjaħat dejjem din hemmhekk. Malta aħna ħobbu ngħidu li predominantly għandek il-rjaħat tan-nord li huma importanti, għandek il-Grik, għandek il-Mistral, ħireġ minn ġo il-Gulf of Lion, ġo Franza. Daw kollha elementi importanti. U l-baħħara kienu jużaw termini kważi simili ħafna. Aħna għandna taħlita, aħna għandna nużaw taħlita ta' terminoloġija Maltija jew semitika u terminoloġija
romanza.
Iżjed romanza.
Tu għadna l-għura anki żmien fejn kellek dawn il-lingwaġġi biex għadhom x-lingwaġġ wieħed Mediterranju mamul minn speċi aspettu fit makkaroniċi.
Ekku.
Fit Taljan, fit Latin, fit Provenzale. Il-bċemot ma kħat kien juftijem, jew għanedu għek, il-bċemot tal-Baħħara kien jużaw l-lingwa juftijemu.
Ekku. Allura, inti il-puntu kif se tasal minn post għall-ieħor għandek tluq u destinazzjoni dejjem, tluq u destinazzjoni. U forsi return. Dik importanti wkoll.
Jekk jew nixxilek.
Issa li jiġri allura waqt li t-teknoloġija tal-marittima qiegħda timpruvja, inti wkoll għandek in-natura tgħinek ftit mela għandek il-kurrenti. Mbagħad fil-Mediterran għandek il-gżejjer kważi il-gżejjer kollha kbar jew ċkejknin. Huma fil-nord tal-Mediterran.
Kosta tisfel tal-Europa, kosta Ewropea, u fatt ħafna minnhom huma assoċjati ma' territorji Ewropej l-hom il-ġurnata.
Ekku. Issa da ftit minnhom huma gżejjer kbar bħal nafs Għallija, Sardenja, Korsika, ne? Ftit minnhom bħal Kreta huma twal, imma dojoq, il-leġien mimli mijiet ta' gżejjer żgħar. U anki dejjem għandek ċertu viżibilità. Issa, viżibilità ċertu ġranet taħdem aħjar minn oħrajn, dak iż-żmien forsi ma kienx hawn l-inkwinament il-pollution li hawn illum, allura forsi l-vista dejjem kienet tkun aħjar, pereżempju f'Malta nafu anke minn records mill-Grand Tour, illi l-Etna kienet dejjem importanti pala punt biex inti tieħu
referenza
kien georeference naturali. Illum il-georeferencing jisir b'mod artifiċjali bil-GPS, dak iż-żmien inti tara fejn dal-Etna u tipprova titla lej Għallija u tara kif iżżomm l-Etna più o meno ti orrajt jew qudiem.
Ma għandek raġun għax baħħara kontemporani jidilek bejn tmiġġis, bejn influenzi oħra. Bej interferenzi l-uniċi drabi li jinti tista' issalpa mingħajr għajnuna teknoloġika billi il-barra mill-kosti fejn l-iskiela għadhom ikollhom dik il-funzjoni ta' guida ta' navigazzjoni mal-bqija. Tant għandek elementi oħrajn li ġieli jinterferxu mar-ruġin.
Il-problema illumi illi għawdi t-teknoloġija moderna illi it-nessik, tinsa minn imma sa l-18th century, trit anki wara ta' anki kifedna qabel ma jkun stabbiliet meridian sew biex inti tifhem it-time zones, tifhem il-kumpass kif se jaħdem sew biex inti tieħu l-bearings. Kollox huwa marbut il-ħin, id-direzzjoni, għax inutli inti ma tafx. Allura meta ma tafx, kien hemm perjodu twil ħafna sa ngħidlek jiena anki sa 600 anki wara, anki wara fej in-navigazzjoni kienet issir mal-kosta. U għalhekk ħafna mill-World Heritage Sites tal-Mediterran huma fuq il-kosta ma' kostjeri.
Interessanti, xi wieħed hekk iġi jaħdem ftit blura u jgħid jekk ma kienx hemm daw ir-raġunijiet kollha li inti tittina neċessarji għax kien hemm ċertu forum ta' żviluppi warajn kien għadhom ġejjin, mela bil-forsi ħaġa wasla tal-oħra. U b'ċertu mod wasalna wkoll dak ir-raġunament tal-ewwel pawża tal-programm tagħna llum, naturalment, nifqu sekonda jew insomma. Iktar minn sekonda, ftit minuti, pawza żgħira rabieħ Abu Khalil bħalkull programm itina ftit mill-ħsejjes kontemporani tal-Mediterran fejn laqgħa numru ta' mużiċisti, strumenti, stili mużikali, joħodna fuq vjaġġ żgħir biex ftit ieħor nerġgħu niġu flimkien u nkomplu nifhmu bil-mod imma ta' evoluzzjoni, ta' progress naturali u anki dak umman l-istorja tal-Mediterran u tas-siti għalfejn żviluppaw kif żviluppaw. Thank you. biħa buka li l-emmek biex niġu l-ura għal-programm il-Patrimonju UNESCO fil-Mediterran, it-tieni parti ta' diskussjoni tiegħi Karsten Xwilep ma' l-missillen tiegħi Dr. Tieni Paċe, Toni, kont qed tgħidilna l-iżvilupp tal-vjaġġ tal-bniedem, tal-skoperta anke tal-bniedem ġol l-qafas Mediterranju, rabtet ħafna elementi naturali, ta' navigazzjoni, ta' motivazzjoni fejn wieħed kien imur f'ġewġ direzzjonijiet, biex jagħmel hekk jifhem kif jaħdem il-Mediterran li hija vera idea interessanti li qed nesploraw illum u kif ħaġa ġġib l-oħra allura ċertu siti madwar il-Mediterran fuq kosti diversi jiżviluppaw għaliex kienu proprju parti minn dal-mekkaniżmu għax jisu r-risposta tal-bniedem għaċ-ċirkostanzi naturali.
Ekku. Min flok il-bniedem ħalla iċ-ċirkustanzi naturali jiddominaw, jikkondizzjonaw, kien hemm kondizzjonijiet, imma sapiens beda dal-perkors li jimponi li l-nifsu fuq dana l-ambjent. Allura kif konnet ngħidu li bliet prinċipali qegħdin hemmhekk madwar il-kosta kollha u baqgħu hekk sa llum. Anzi llum inħolqu bliet ġodda li huma il-resorts turistiċi per eżempju li huma bil-fors fuq il-kosta x'dejjem iriduhom fuq il-kosta. Imma hemm referenza f'Patrick Bryden li qed jikteb fil-1773 meta kien żar Malta u dan għandu odisseja sħiħa biex jinżel fis-South tal-Italja jinżel sqallija u jiġi Malta biex prunara dak iż-żmien il-Maltin kien hemm il-baħħara kellhom dal-kummerċ ukoll. Li dejjem ġejjin u sejrin bejn għalija u mad xej ġdid dak huwa l-Mediterran u dik hija Malta Mediterranja. Imma interessanti meta jiġi biex jitlaq minn Malta, meta jiġi biex jitlaq għawdex il-għaliex u bħala parti mill-Grand Tour irid jara fejn kien qed tgħix di Calypso. U wara li kien ftit diżillus jaqbdu r-rotta bli xprunara u jaslu f'ġurnata f'tem ta' inqas minn ġurnata jaslu għalija. Ma jgħid li daw il-Maltin jaħdmu f'kwalunkwa kondizjoni għax jafu meta ġej il-maltemp, meta sejqu mir-riħ, jafu l-kondizzjonijiet tal-baħar. Ġifieri, għalkemm inti meta taqra immorru lura, meta taqra l-Homer, l-Omeru, tara dik il-diffikultà tal-baħar, il-biża tal-baħar, le l-baħar isir simbolu, le, kien hemm xorta waħda dan għall-arfin li jekk inti taf tara fil-Mediterran kif jaħdem. Għandek tmur speċi sew. Jekk le, ħajkollok problemi kbar.
Qed inġarraf, qed inkalja, kważi fil-livell ta' miti ta' mitoloġiji li għandhom il-funzjoni tagħhom għax jispjegaw sa ċertu punt il-fenomeni naturali. Rrid ikollok le imġiba xierqa lej l-allat,
il-forzi
lej Nettunu, u flimkien mal-ħila tiegħek jew mal-makkakkerija, bħal fil-każ ta' Odissew, tasal, jirnexxilek. Mentri biżmien dik l-aspett tal-mitoloġija ħanajdu hekk twarrab jew intrebaħ jew intrikeb minn aspett iktar ta' ħiliet li bniedem beda jagħmel tiegħu speċi.
Għalkemm id-dajjes Maltin xort għandhom lajn fih.
Ekku,
pala di
fiġi dak l-aspett ma jintrimxa kollox għall-lista jkun. Importanti.
Għandna dubju allura.
Allura, qod attent.
Imma Hesiod, per eżempju, li kienet jikteb kontemporanju ta' Homer jaħsbu fl-8th century, dakin wissa fil-poeżiji tiegħu li inti m'għandikx, per eżempju, tagħmel vjaġġi fil-barra il-perjodu tas-sajf. Inti s-sajf il-Mediterran la darba jidħol, jisu, jiġi żmien, normalment jisu Waranovs Ġunju ek marixinati data eżatte, ma itħoss illi hemm ċertu stabilità u din l-istabilità seddum, u seddum sa ftit wara Santa Maria. Mbagħad jibda ċaqliq. U Hesiod, ġifieri qed nitkellmu le, iżjed minn 2000 kważi 3000 sena ilu, da kienet jirrifletti, mhux x'jaf x'i rid jgħidu, imma x'kien diġà jaf dwar dawk il-baħħara bi tradizzjoni li ilha ġejja minn żmien il-Neolitiku u il-Bronze Age.
Ġenerazzjonijiet wara ġenerazzjonijiet.
Ma kienet jgħidxej ġdid, kienet sempliċiment jirrapporta l-użanzi ta' dak iż-żmien. Issa nafu wkoll li min m'għamilx kif qalu problemi kont kellu jekk taqra narrattiva l-klassiċi fil-narrattiva ftita u sources għandek San Paul Latti 27-28 chapters illi dan xin telqu min Kreta inqabdu fi Grigalata barra min żmien fej suppost kien inqas perikolus le u damu 4 snin fl-Adrija 14 il-jum fl-Adrija skużawni mbagħad spiċċa għaw Malta. Fil-perjodu ta' Justinian fil-5th century, għandek Prokopius jgħidilna li anki dak iż-żmien kienem problemi, per eżempju il-famuż ġenerala Strabanes li kien kellu jitlaq minn Kefalonia fil-Greċja, jaqsam sempliċiment jaqsam għal-Kalabria li mhix distanza twila. Hemm distanzi bej per eżempju il-Puglia, l-Salento u il-kosta tal-Albanija, Greċja l-omġurnata. li hija kważi d-distanza bej Malta u Sqallija, ġifri mhux daqshekk.
Objettiva.
Imma dan inqabad il-flotta tiegħu kollha inqabdet f'maltempata kellhom imorru lura imma hu spiċċa nawfragu Malta. Ġifri dar-riħ qabad u tefgħu l-isfel. U għal-grazzja tal-Alla dan salva. Għax tittajt min jaf kemm intilfu nies fil-baħar jekk tħares lejn il-relitti li hawn madwar Malta biss, le? Tinduna li kien ukoll perikolus. Issa jekk inti tqis li l-bastimenti daw iż-żgħar ngħidilhom jiena ta' żmien il-Bronze Age, le dak jekk dana għandek mewċ ta' metru nofs, ġiex metri nofs, li faċilment inqabad fihom, jekk inti mhux qed issifer jew tivvjaġġa, dak huma perikolanti ħafna qed nitkellmu dan mewċ qoli ħafna li għal dajes li dak iż-żmien anki kif kienu jinbnew, kif kienu mhux qed nitkellmu fuq rivis jew imsiemer jew.
Il-teknoloġija tagħhom kienet qed tavvanza?
Kienet qed tavvanza imma
il-kawtela ta' kif tgħaddim fejn tgħaddim meta tgħaddi kienet importanti wkoll.
Inti il-makkina tal-Mediterran trid tirrispetta, trid tara kif se taħdem u trid tirrispetta. Il għaliex il-kurrenti huma hemmhekk, l-irjaħat ħajkunu hemmhekk, u allura inti il-teknoloġija le trid il-propulsion trid tara kif. Id-distanzi ma kienux daqshekk diffiċli, il għaliex imbagħad kif għedna il-gżejjer, speċjalment il-gżejjer fin-nord, kienu jintużaw bħala stepping stones fejn ti taqbeż minn punt għall-ieħor biex tasal finalment għad-destinazzjoni tiegħek. Allura l-itinerarji kienu ilhom ben marufi għal-għexieren ta' snin.
Kif wieħed jgħaddi minn post għall-ieħor b'ċertu sens ta' sigurtà, u jekk inqala xi ħaġa għandek fejn tiskem, għandek fejn.
Ekku.
Toqgħod speċi sekemm forsi tgħaddi maltempata jew laqja jekk hemm xi għadu pereżempju. Fuq il-parti meħem minn dak l-erf li għaddej kif għattin ta' qabel minn ġenerazzjoni għall-oħra.
Ekku. Allura, per esempio, dell'idea ta' itinerario, le, kien l-ewwel li kien kiteb xi ħaġa, kien Omeru fl-Odissea, mhux kollox huwa preċiż id-destinazzjonijiet u hemm kontroversi jekk fil-fatt kien Odissea jekk kien spiċċa. Għawdex.
U anke fil-postijiet li wieħed forsi jassoċja kif ġieli jiġri.
Imma għandik din l-idea li isma' il-baħar qed hemm, hemm moviment, hemm it-teknoloġija qed timprufja, allura Homer kien jaf ta' kollu u ta' il-kwadru tiegħu, il-kwadru immaġinarju tal-Mediterran. Ta' Homer. Hesiod il-kontemporanju tiegħu kif għedna jaċċenja l-aċċenn għall-istilel. Ovvjament parti importanti tan-navigazzjoni kienet l-użu tax-xemx u tal-istilel. Għalhekk kien importanti li inti tinnaviga fis-sajf u mhux fix-xitwa għandek l-overcast u mhux se tara xejn. Imma fis-sajf għandek ġranet itwal, għandek iżjed stabbilità u l-istilel tista' tarhom. Allora prattikament fis-sajf tista' tivvjaġġa jekk trid anki matul il-lejl.
Għandek iktar moħħok mistrieħ. Nissuġġerixxi fuq dak l-aċċent ta' sajf li jidħol ħafna mażmin meta namlu l-ewex għandiri ta' dawi programmi, il-fuftit, nisim uftit mużika nirġaw ta' Rabiħa Bukalil, uħol, uftit mużika sabiħa mediterranja, għalda zminijiet tas-sena, dal-ħinijiet tal-ġurnata, minnet jisma ix-xandiriet mill-ewel fuq Campus FM, biex mbagħad nerġa' niġlura, niġlura t-telet parti tal-programm illum dwar il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran biex nibdew naqdu ftit punti f'dak li qed ngħidu propju mas-sinifikat mat-tifsira ta' kif żviluppaw dawn iċ-ċertu rotot u esperjenzi fil-Mediterran propju ma' dawk is-siti li aħna għadna nassoċjaw ruħna magħhom. I'm Tielet parti tal-programm illum is-sit wieħed fis-sensiela il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran miegħi Karsten Xwiera u l-mistieden residenti tiegħi Dr. Antini Pace, wara dik li ftit mużika ta' Rabiha Boukalil, sabiħa mediterranja friska, inkomplu nesploraw ftit dil-interrelazzjoni dawn il-rabtiet bej dawk l-aspetti li forsi ġieli ma nirreflettux sew fuqhom. Għajt kemm din madwarna din qudiem għajnejna letteralment aħna bħala nies li ngħixu fuq dik gżira ta' Malta, anke l-mejt qed jismana minn Malta. Aħna mdawrin bihom. Però ġieli forsi ninsewu ftit kemm id-dimensjoni naturali tal-ambjenti tal-baħar tal-kosta, konti tissemmi anke l-irjaħat qabel, kif letteralment jaffettwawna fl-affarijiet iż-żgħar ta' ħajjitna. Ġieli forsi lum il-ġurnata ninqataw mqar mentalment jekk mhux fiżikament miċ-ċirkostanzi ta' madwarna immen m'għadhom. U naħseb skoperta bħal meta nagħmlu bis-saħħa tiegħek Tony terġa' tfakkarna ftit dawn l-elementi prinċipji importanti ħafna ta' xi fisser il-Mediterranju, xi tfisser id-dimensjoni mediterranja lina.
Forsi il-tappa li jmiss wara li tkellimna kif jaħdem il-Mediterranju u kif għandek tifhmu li jiġri mbagħad bej 1000 BC, bej late century, mbagħad jibda jkollok il-kolonje le, mbagħad għandek il-Greċja, il-Polis, il-ċittajiet Griegi u dawka Feniċi. U hawnhekk again il-Mediterran donnu id-dinja Griega tibni fuq id-dinja tal-Bronze Age ta' issa Mycenae u Tiryns u l-Akropolis Fateni jħajibnu fuqhom, forsi dak iż-żmien fil-bidunet fil-perjodu arkaiku qed nitkellmu fuq polis Tasca la Zeira, forsi kollok belt, infatti jekk titla Mycenae u Tiryns huma llum il-ġurnata huma żgħar ħafna. Huma kienu iżjed ċittadelli ġgħejknin li jikkontrollaw territorju. Imma daw jibdew fenomenu ġdid, daw jibdew jitilqu mill-mainland u jagħmlu koloni. U l-istess qed jużaw dawna il-punti tal-Mediterran fej għandek il-kurrenti, fej għandek crossings li huma maneġabbli, huma viċinissimi, u jagħmlu l-kolonji tagħhom. Allura f'daqqa waħda meta inti tħares lej id-dinja Griega klassika, le, ta' qed ngħidu 4th century, mbagħad fil-perjodu ellenistiku iżjed le. inti tara li d-dinja Griega kienet ferm ikbar milli hija l-Greċja llum u llum di d-dinja Griega hija sparpaljata. Mal-Mediterran, speċjalment mal-kosta tal-nord. Issa, il-fenomenu Greek huwa relativament relatat kifedna għal-nord tal-Mediterran. Fil-South għandek il-ċirenajka fil-Lumeda fil-Libja, parti mil-Libja. Hemmhekk għandek il-koloni Griegi wkoll. Fis-South għandek il-Feniċi. Il-Feniċi l-istess għandek fil-bidu għandek di l-ideja tal-Feniċi. Aħna l-ewwel kuntatti f'Malta tal-Feniċi huma fi żmien fl-aħħar parti tal-Burġ in-Nadur. Imma il-Feniċi li jagħmlu jieħdu biċċa minn Ċipru. Per eżempju, hemm isu distak bejn dinja Griega u dik Feniċja l-kem naħseb kienu jitkellmu wkoll. Għandek il-każ ta' Sqallija fejn għandek fuq għandek Mozja u Palermo tal-Punent, u mbagħad għandek in-naħa l-oħra għandek parti mill-Manja Greċja li tiġi ssejħ il-Manja Greċja.
Sirakużjan u l-iżviluppi li għadna naraw sal-lum. Bit-tempi, bil-binijiet, bil-lok l-elementi kolla li l-lum jatteraw tanta attenzjoni, kif attenti l-idea tal-Greċja l-barra mill-Greċja, iktar estiża mill-Greċja, kif nafuha fit-territorju l-lum.
Ekku, l-lum inħarsu lej l-Greċja u narawa mort imma dak iż-żmien kienet. Issa il-Feniċi mbagħad qabdu kważi l-bqija tan-North Africa. U għamlu il-kolonji tagħhom. Niżiet waħda famuża hija Kartaġni. Imbagħad le kellha xi tajt mal-Rumani. Fil-bidu daw kienu postijiet ċkejknin. U kien hawn mijiet minnhom daw il. Aħna llum infakru dawk li żjed prominenti, mhux le? Imma mbagħad jiġri fenomenu ieħor, tibda tara ċertu uniformità li dija l-ewwel darba tara. Per eżempju, il-Tempju Doriku, l-Ordni Dorika, tibda issiba fid-dinja Griega kollha u ma ssibx differenzi ħassib differenzi fl-iskala forsi. Fil-numru ta' kolonni, ma
f'ċertu elementi tal-interpretazzjoni ta' xi ħaġa li però bħala mudell jibda jisser ixxiruħu.
Imma l-idjoma huwa waħda. Allura inti meta tħares lej siti, meta tħares lej il-World Heritage Sites lej l-Akropolis, imma ħadd tħares lej Sirakuża, ħadd tħares lejn Agrigento. Daw il-World Heritage Sites u Pejstum daw kollandhom l-istess idjoma.
L-istess modell, l-istess qafas. U anke llum il-ġurnata le wieħed jista' jidentifika dik is-similitudi, dak il-pattern bejnietom. Li b'xi mod jisu jirrinforza ċertu għarfien tagħna ta' x'kienu jifissru.
U di ssiba li żjed fid-dinja Griega, fid-dinja klassika. Mhux inkwantu fid-dinja Feniċja. Għalkemm tista' ma' stramba imma ekku. Imma di l-uniformità jisu donna qed ħolqot le lingwaġġ komuni fil-Mediterran.
Mod naħseb għandna lura le wkoll għall-idea tal-polis li ddiskutejt matul dan l-aħħar żewġ programmi li anki fija. Filosofija ta' komunità, ta' valuri, tal-interpretazzjoni tagħhom, tal-implementazzjoni tagħhom li minn dak li nifhmu dwar il-Feniċi kienet inqas distinta, mhux importanti jew b'saħħitha, imma kien hemm ħafna iktar interpretazzjoni differenti.
Ekko.
Anke bejn siti li llum insibu fil-Libanu stess, aħseb wara meta toħroġ minn dak il-territorju u tersaq lej Kartaġni u territorju oħra, isu template tal-Griegi, jew aħna kif ninterpretaw il-Griegi, so hekk pjuttost ċara.
Iva, huwa ċari għaliex kif għedna, dak kienu ħolqu lingwaġġ wieħed. Isu hawnhekk għandek mod embrioniku l-idea ta' world system, ta' sistema dinija li kien jikteb ħafna fuqha Wallerstein. Imma eventualment l-esperimenti ta' daw is-sistemi le għandek l-Unjoni Ewropea, għandek l-ekonomiji multinazzjonali, globali, le, daw imma fid-dinja Griega fil-Mediterran u dejjem marbutin mal-kosta. Issa il-Griegi x'jagħmlu? Il-Griegi il-Greċja tittimmaġina bħala ċ-ċentru ta' dak kollu. Imma fl-Italja għandek imanja Greċja u rrid ngħid li l-Italja għandha fost l-isbaħ tempi doriċi l-issipa fil-Mediterran kważi għandha iżjed tempi doriċi milli għandha Greċja. U anki fil-jaslu sal-kosta najdilajina ta' Liljun, ta' Franza, u għandek Marsilja, mek, unna għal-oħra iduru il-Black Sea kollu. U dejjem dawn imbagħad daw il-postijiet jidħlu fil-istess, fil-idea tal-polis, Ateni sir ċentru wkoll ta' tagħlim u filosofija u tieqba' hekk anki fil-perjodu Ruman. Le?
Jibqa' qed isu hekk radial point li minnu isek fanal u punta referenza minkejja l-iżvilupp u żminijiet differenti u gwerer u ġlied u konflitti. U tensjonijiet, imma tkun ħadet dik ir-rwol.
Ekko. Allura dis-sistema, x'ħolqot dis-sistema? Dis-sistema ħolqot kif għedna anki social structures, dis livelli soċjali ġodda minu distinzjoni bejn minu skjaf, min qiegħed fuq, min ħajkun il-dittaturi u il-tiran min se jkun le sempliċment bniedem normali min se jkun il-kontadin ma bditt nħoloq dinna struttura soċjali li wispa babli kienet aħna dejjem għandna letteratura ta' Ateni sfortunatament allura da' xej bajs fuq id-dinja.
Anke Alina baqgħet referenza.
Anke Alina. Imma da' xej allura l-informazzjoni hija imma hemmhekk qiegħda, ġifieri di f'din il-world system, speċjalment f'dak il-perjodu qasir ta' 200 sena ta' perjodu tal-perjodu klassiku ta' il-fifth u l-fourth, le hemmhekk għandek allura dina daw id-dinamiċi ġodda illi huma meta semmi Ateni, ħassemmi Sirakuza, ħassemmi possir Palefisus, Halikarnassos, daw ma ċentri il-lum, le Agrigento, daw nafu.
Ekku, u għed muran kifet l-len, jekk għed jaxsef Rejandra, per eżempju, l-influenza Griega, anki l-barra mit-territorju, mux
speċjalment
anki lejn isfel.
Speċjalment fil-perjodu ellenistiku.
Mbagħad
fil-perjodu ellenistiku wara Alexander the Great, hemmhekk l-influenza Griega terġa' tisplodi intant ħa tibda ssib anki bliet. Anki Feniċi li jibdlu l-arkitettura tagħhom jaddottaw l-idjoma ellenistika.
Li rreflettu dal-mewċ ġdid ħanajdu.
Ekku. Dan imma seta' jsir naħseb jiena minħabba dal-mekkaniżmu tal-Mediterran kif għarfu jużawh. U minflok kabru il-popolazzjoni Griega. Biss, fil-mainland tal-Greċja, ta' warfu li isma' il-Mediterran jista' jkun dak li mbagħad ir-Rumani seħulu speċi ta' Mare Nostrum.
Dik il-firxa għarfu diġa bjew żviluppawa. Tuni, naħseb fuq dak il-punt, apparti li konna nifqu mħabba l-ħin, ma naħseb wasalna l-punt tajjeb ta' ċeżura li fl-istess ħin imbagħad għall-programm ieħor itina spint oħra. Ġew qed naslu proprju għal dik il-milja ta' żvilupp klassiku mill-aspett Greek, li rajna f'kuntest tal-mekkaniżmu Mediterran kif jaħdem, li però issa vera jiftħilna baħar ieħor. Meta naslu għall-programm li jmiss. Allora ningrazzjak ħafna Tony Milli.
Grazzi inti Karsten.
Ningrazzja lill-Dr. Anthony Pace u lilkom is-semmija tagħna tal-kontu miegħek Karsten ġwieleb f'programm ieħor fis-sensiela il-Patrimonju UNESCO fil-Mediterran u nixtiedinkom tkunu magħna anke għall-programm ieħor fis-sensiela. Saħiħ.